poštovani slušaoci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Pritvor za dvojicu osumnjičenih za napad u studentskom gradu u Beogradu. Orban zabranio LGBTQ simbole na vladinim zgradama. Baražni ruski napad na Kijev raketama i dronovima. Novi ruski nuklearni bombarderi samo na papiru. Evropska unija podržala sud u Hagu nakon što je SAD sankcionisao sudije. Značajan pad akcija Tesle posle razmjene kritika Maska i Trumpa. Suđenje Ukrajincima i Rumunu za paljenje imovine britanskog premijera počinje 2026. U ovoj emisiji još možete čuti o rušenju nelegalno izgrađenih objekata 15 srpskih porodica na sjeveru Kosova. Zoran Miljković, mještanin Leška na sjeveru Kosova.
U pitanju je, verujem, ovo politička više odluka nego što je realna i objektivna. Mi ne predstavljamo nikakvu opasnost ni za koga, mi smo lojalni građani. Trebalo bi da nam pruže ruku mogućnosti da legalizujemo ove odine.
O otkriću nove biljne vrste Petrolamium crnojevići kod Cetinja. Dr. Voštjan Surina, Prirodoslovni muzej Rijeka, Hrvatska.
U posljednjih 200 godina nije bilo važnije botaničkog otkrića ne samo na prostoru Crne Gore, nego i na prostoru Evrope zapravo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je zadržavanje za dvojicu od 18 uhapšenih studenata zbog navodnog napada na Miloša Pavlovića iz grupe studenata koji se protive blokadama fakulteta. Uhapšeni AN bit će zadržan zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilničko ponašanje, a uhapšenom TP određeno je zadržavanje zbog sumnje da je podstrekivao na izvršenje krivičnog djela nasilničko ponašanje, piše na sajtu tužilaštva. Imajući u vidu da je javni tužilac dao nalog policijskim službenicima da identifikuju sve učesnike predmetnog događaja, pored navedena tri lica utvrđeni su identiteti još 15 lica, koji će također biti procesuirani u skladu sa zakonom, stoji na sajtu tužilaštva. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je ranije da je policija uhapsila 18 osoba zbog učešća u grupi koja je u noći između srijede i četvrtka napala Pavlovića i njegove kolege iz neformalne grupe studenata koji žele da uče u studentskom gradu u Novom Beogradu. Do incidenta je došlo u večernjim satima u srijedu kada je masa demonstranata okupljena u studentskom gradu u Beogradu, inače najvećem studentskom naselju u Srbiji, napala Pavlovića prilikom napuštanja jednog od kafića u tom naselju. Na snimcima koji su dijeljeni na društvenim mrežama vidi se da su Pavlović i nekoliko muškaraca koji su sa njim u društvu izloženi verbalnim napadima okupljene mase, ka njima lete predmeti, a vidi se i da su gurani i da su zadobili više udaraca. U večeri nakon incidenta Pavlovića je primio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, dok je dan kasnije njega i njegove kolege posjetila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Pavlović je inače u javnosti najpoznatije lice grupe koja se protivi studentskim protestima. Pod nazivom Studenti koji žele da uče protestuju od početka marta u Pionirskom parku ispred zgrade predsjedništva Srbije u centru Beograda.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Građani Evropske unije i Zapadnog Balkana imaju različite životne prioritete i poglede na budućnost, sudeći po novom istraživanju Eurobarometra koje je provedeno u proljeće 2025. godine. Dok su građani Evropske unije i dalje fokusirani na sigurnosna pitanja vezana uz rusku invaziju na Ukrajinu, na Zapadnom Balkanu su više zabrinuti zbog poskupljenja namirnica, kriminala, korupcije i kvalitete zdravstvene zaštite. Šta ove brojke govore o budućnosti evropskih integracija pronađite više na slobodnaevropa.org, a kako to vide građani širom regije, zna Milorad Milojević.
Istraživanje Eurobarometra pokazalo je i razlike između zemalja Zapadnog Balkana, posebno Srbije i ostatka regije, po pitanju optimizma, povjerenja u Evropsku uniju, nepovjerenja u NATO, te same podrške mogućem članstvu. Tri godine zaredom više od četvrtine ispitanika iz 27 zemalja slaže se da rat u Ukrajini predstavlja direktnu prijetnju sigurnosti Evropskoj uniji, gdje petina, daje prioritet odbrani i bezbjednosti. Zapadni Balkan fokusira se na svakodnevno preživljavanje. U poređenju sa istim istraživanjem provedenim jesenas, Sjeverna Makedonija bilježi najveći porast zabrinutosti zbog kriminala, a Kosovo zbog rasta cijena. Kosovo se ističe u poređenju sa ostatkom Zapadnog Balkana po optimizmu, gdje je 76% ispitanika zadovoljno tržištem rada. Oko 40% njih u ostalim zemljama smatra da je mogućnost pronalaska posla u njihovoj zemlji dobra, što je u prosjeku Europske unije. U poređenju sa jesenjim istraživanjem Eurobarometra, Albanija istovremeno bilježi najveći rast optimizma od 17%, a Bosna i Hercegovina pesimizma od 6%. Što se tiče opšte situacije u zemlji, 2/3 ispitanih u Srbiji smatra da je ona loša, što je ujedno i najveći rast negativnog pogleda na stanje u zemlji od gotovo 20%. Nasuprot svima, gotovo 80% ispitanika na Kosovu je stanje u svojoj zemlji ocijenilo dobrim. Pesimizam po ovom pitanju najviše je porastao u Srbiji za 19% u usporedbi sa oktobrom 2024. godine. Ispitanici u Crnoj Gori i na Kosovu optimisti su po pitanju budućnosti njihovih zemalja. U Bosni i Hercegovini isti udio smatra da je njihova zemlja na krivom putu, što je 14% negativnija percepcija u poređenju sa istraživanjem iz jeseni prošle godine, nakon Srbije gdje je porast pesimizma iznosio 11%, dok većina građana Europske unije i Zapadnog Balkana misli da se njihovi životi neće promijeniti u sljedećoj godini. Optimizam sija na Kosovu i u Albaniji. U ove dvije zemlje većina vjeruje da će im se život poboljšati, dok se svaki peti ispitanik u Srbiji i u Sjevernoj Makedoniji plaši da će ih čekati gori život. U Crnoj Gori je za 20% povećan broj onih koji misle da će sve ostati isto, dok su u ostatku regije otprilike isti rezultati. U Srbiji, Crnoj Gori te Bosni i Hercegovini većina građana predviđa pogoršanje opšte situacije u svojim zemljama tokom sljedeće godine. Kosovo i Albanija ponovo su mimo trenda, gdje većina ispitanika očekuje poboljšanje u budućnosti, i to više nego jesenas. Članstvo u Europskoj uniji dalje ostaje privlačno za zemlje Zapadnog Balkana, osim u Srbiji. Entuzijazam je i dalje najsnažniji u Albaniji i Crnoj Gori, gdje većina vjeruje da bi članstvo koristilo njihovim zemljama. U Srbiji jednak broj ispitanika pristupanje Europskoj uniji vidi kao dobro loše, odnosno neutralno. Europska unija uživa snažno povjerenje u Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu, što se poklapa s njihovim proeuropskim orijentacijama. Nasuprot tome, blizu 60% ispitanih u Srbiji kaže da ne vjeruje u Europsku uniju. Što se tiče građana Europske unije, 52% ih vjeruje europskim institucijama, a više od 40% ne. U poređenju sa prošlim istraživanjem, povjerenje je otprilike na istom nivou kao i prošle godine, uz porast od 9% na Kosovu. Nepovjerenje u NATO u Srbiji je još izraženije, gdje 92% ispitanika ne vjeruje ovoj organizaciji. Na Kosovu je suprotno, gdje 95% kaže da vjeruje NATO. Sjevernoatlantskom savezu vjeruje većina građana Europske unije i više od 60% ljudi u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Najveći rast povjerenja u NATO u proteklih pola godine zabilježen je u Bosni i Hercegovini za 11%. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Oko 15 srpskih porodica u Lešku na sjeveru Kosova suočilo se sa prijetnjom rušenja nelegalno izgrađenih objekata, među kojima su kuće i prodavnice. MUP Kosova tvrdi da su ti objekti izgrađeni na njihovom zemljištu, dok vlasnici umjesto rušenja traže legalizaciju. Slušamo Sandru Cvetković.
Tročlana porodica Danilović iz Leška na severu Kosova ima još 20 dana rok da ukloni nelegalno izgrađenu kuću, a u suprotnom će je o njihovom trošku ukloniti firma za rušenje. To su 28. maja ovu porodicu obavestile lokalne vlasti u Leposaviću po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, koje tvrdi da je porodična kuća Danilovića izgrađena na njihovom zemljištu. Tik uz kuću koju su Danilovići bez dozvole izgradili pre više od deceniju nalazi se policijska stanica koju su kosovske vlasti sagradile prošle godine. Polaganju kamena temeljca tada je prisustvovao i aktualni premijer Kosova Albin Kurti, što je zvanični Beograd opisao kao nastavak političke policijske okupacije severa Kosova. Sa istim zahtevom se suočava još preko 15 srpskih porodica u Lešku, od kojih se traži da do 28. juna uklone nelegalno izgrađene objekte u neposrednoj blizini policijske stanice. Ana Danilović kaže da će njena porodica ostati na ulicu ukoliko kosovski MUP ostane pri stavu da im sruši kuću. Traži da im se omogući legalizacija, te dodaje da niko ne beži od svojih obaveza.
Mi smo za legalizaciju, mi smo za to, znači mi smo svi hteli, mi bismo najradije hteli da to sredimo i da regulišemo, međutim situacija je takva, znači politika, političko pitanje.
Da je pitanje rušenja bespravno izgrađenih objekata ispolitizovano, smatra i Zoran Miljković, koji je svoju kuću izgradio pre oko 20 godina.
U pitanju je, verujem, ova politička više odluka nego što je realna i objektivna. Mi ne predstavljamo nikakvu opasnost ni za koga, mi smo lojalni građani. Trebalo bi da nam pruže ruku u mogućnosti da legalizujemo ove odine.
Dragan Vulović je također pre oko 20 godina bez dozvole izgradio objekat u kome se danas nalaze trgovinski i ugostiteljski lokali. Ipak on smatra da ima mnogo većih problema od nelegalne gradnje u opštini Leposavić.
Ovde je problem nezapošljenje, ovde je sve je problem ovde. Stanovništvo se omaljava, to svi vide, svi ćute, prikrivaju. A oni što su navalili, oni će najverovatnije pokušati da uradimo.
Zamenica gradonačelnika opštine Leposavić Marina Bogojević kaže da su oni obaveštenje o obavezi seljenja i uklanjanja nelegalnih objekata građanima koji žive u neposrednoj blizini policijske stanice u Lešku dostavili po nalogu kosovskog MUP-a. Bogojević kaže i da opština eventualno može biti posrednik u pregovorima građana i nadležnog ministarstva, ali da nema nikakvu moć odlučivanja.
Zemljište na kojem su oni radili objekte pripadaju policijskoj stanici.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je moguće sa vlasnicima bespravno izgrađenih objekata postići neko kompromisno rešenje. Inače, na celoj teritoriji Kosova ima više od 350.000 bespravno izgrađenih objekata, od toga oko 40.000 u glavnom gradu, Prištini. Njihova legalizacija je počela 2014. godine i u par navrata je produžen rok zbog visokih troškova i male zainteresovanosti. Rok za legalizaciju je posljednji put produžen 2023. Za sve one koji ne legalizuju objekte do kraja 2025. očekuje se njihovo rušenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U selu Brus na Kosovu katolik Ivan i musliman Nazim, rođaci iz istog porodičnog stabla, žive u skladnom suživotu. Njihova priča o međuvjerskoj harmoniji i zajedničkoj pomoći pokazuje da vjera ne razdvaja, već spaja ljude. Više u prilogu Slavice Brajović.
Ivan, star 75 godina, je katolik, dok je 47-godišnji Nazim imam u džamiji u obližnjem selu Labljane. Obojica potiču iz istog porodičnog stabla, Ivan je treća generacija, a Nazim četvrta. Govoreći o svakodnevnom životu, kao i o, kako ih nazivaju, bratsko-porodičnim odnosima mještana Brusa, ističu da ih vjere nikad nisu razdvajale.
Sve što imamo, imamo zajedno. Idemo jedni drugima i otvoreno razgovaramo. Niko ništa ne nosi sa sobom poslije smrti, ali ljubav, bliskost, vezu i kontakt ostavljamo onima koji su iza nas.
Kaže Ivan za Radio Slobodna Evropa i dodaje da je nekad bio učitelj Nazimu tokom osnovnog obrazovanja. Slučajni susreti u kafiću ili uobičajene porodične posjete jedni drugima su česte. Nazim kaže da suživot rođaka iste krvi, ali različitih vjeroispovijesti nisu ništa novo, niti vještačko.
Po esenci jest kultura.
U suštini to je davna kultura koju su nam izradili naši očevi i dedovi još od kolevke. To je za nas sasvim normalno. To se uglavnom tiče jedinstvene geneze našeg društva, jer smo društvo sa dve vere i naši odnosi nikada nisu bili narušeni zbog različitih uverenja.
Prema Nazimovim riječima, u Brusu se smatra nenormalnim ponašanjem ako nekom mještaninu, bez obzira na vjersku zajednicu kojoj pripada, zatreba pomoć, da tu pomoć ne dobije od obje strane. Ivan i Nazim pričaju da je Brus prije nekoliko decenija imao stotine kuća. Selo je bilo planinsko, a mještani se uglavnom bave poljoprivredom i stočarstvom. Teški ekonomski uslovi su mnoge mještane natjerali da migriraju van zemlje ili u druge urbane sredine na Kosovu. U selu trenutno živi oko 30 porodica, od kojih su većina katolici, ostali su muslimani. Svi se prezivaju Gaši i iz tog su porodičnog stabla. pradjedovi su im bili braća 4 ili 5 generacija unatrag. U naselju Pešter u ovom selu nalazi se katolička crkva izgrađena 1935. Blagoslov crkve obavljen je prije 30 godina, a prosvećenje 50 godina kasnije. Nerijetko vrate crkve u Brusu za radoznale posjetioca otvara upravo hodža Nazim, koji ne izostaje ni u crkvi tokom važnih ceremonija ili vjerskih praznika njegovih sumještana katolika. Objašnjava i zašto.
Zato što sam ja dete ovog mesta, ova crkva je dom molitve mojih sugrađana.
Stanovnici Bruse i katolici i muslimani idu i na zajedničke svadbe, ali i žalosti, objašnjava Ivan. Kako kaže, međusobne posjeti i čestitanje za vjerske praznike obije zajednice su uobičajene.
Respekt je skos ima on.
Poštovanje ne poznaje granice, niti ga neko može platiti. Mi smo jedna krv, ali imamo dužnost, dugujemo to jedni drugima, naravno, i prema Bogu i prema razumu. Dakle, približimo se jedni drugima i u radosti i u tuzi podjednako.
Kažu da je, kad je riječ o međuvjerskoj harmoniji, Brus jedna minijaturna verzija Kosova, država u kojoj muslimani čine 93% stanovništva, a katolici 1,7%. Prema njihovim riječima, ta međuvjerska harmonija među kosovskim Albancima nije počela u Brusu, ali je ovo selo jedinstveni primjer. Dobar primjer međuvjerskog suživota prema njihovim riječima Albanci iz Brusa pokazali su i u teškim vremenima, kada je Kosovo bilo pod represivnim režimom Srbije tokom 90. godina. Pružali su međusobnu pomoć kako bi preživjeli rat i teškoće koje on donio. Radost je bila zajednička i prilikom oslobađanja Kosova u junu 1999. godine, kao i tokom proglašenja nezavisnosti zemlje u februaru 2008. pričaju Ivan i Nazim ZRSE. I dalje se govori o priznanjima koje je Kosovo dobilo, ali i onima na koja se još čeka. Spominju brojne države koje nijesu priznale Kosovo. Obojice imaju isto pitanje. Zašto Vatikan, sjedište Svete stolice i katoličkog svijeta, još nije priznalo Kosovo ni 17 godina nakon proglašenja nezavisnosti? Ivan Gaši.
Smatram da kad bi Vatikan priznao Kosovo, mnoge države bi se zapitale i rekle šta to imamo protiv Kosova, zašto ga ne bismo priznali.
Sličnog stave i Nazim, koji ističe da bi se priznanje od Vatikana s jedne strane ili bilo koje druge države iz islamskog svijeta obradovali svi građani Kosova.
Priznanje Kosova kao države bilo bi vredno i za njih, jer bi unutar Kosova mogli da pronađu jedan od najlepših modela zajedničkog života i međuljudskih odnosa.
Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova i dijaspore, Kosovo je do sada priznalo 119 država. Priznanje Kosova od Svete stolice ostaje želja, ali nikada nije bilo jabuka razdora među mještanima Brusa.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Akcije Tesle pale su na njujorškoj berzi nakon žestokih međusobnih optužbi američkog predsjednika Donalda Trumpa i vlasnika te kompanije Ilona Maska. Trump je kazao da je veoma razočaran kritikama multimilijardera u vezi sa njegovim prijedlogom budžetskog zakona. Sa druge strane, Musk je pozvao Trumpa na ostavku jer će, kako je kazao, njegove carine dovesti do recesije u SAD-u. Musk je također naveo da se Trumpovo ime nalazi u neobjavljenim spisima vezanim za pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina, što je Bijela kuća demantovala. Više detalja ima Jasna Vukićević.
Razdor između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog bivšeg savjetnika Elona Muska izbio je na vidjelo u četvrtak kroz razmjenu uvreda na društvenim mrežama. Nakon što je Musk nazvao predlog budžetskog zakona gnusnim, američki predsjednik je odgovorio da su to gluposti. Potom je Musk optužio Trumpa za nezahvalnost, dodajući: bez mene Trump bi izgubio izbore. Šef Tesla je navodno uložio $290 miliona u kampanju kako bi se Trump vratio u Bijelu kuću. Prelomna tačka u odnosu između predsjednika i njegovog nekadašnjeg saveznika dogodila se nakon Maskovog lobiranja protiv Trumpovog zakona o potrošnji koji je prošlog mjeseca usvojio predstavnički dom SAD-a i čeka glasanje u Senatu. Ubrzo nakon što je napustio Ministarstvo vladine efikasnosti nakon 129 dana na toj poziciji, Musk je zakon nazvao odvratnom gnusobom uz tvrdnje da će povećati američki nacionalni dug. Trump je tokom konferencije za novinare u četvrtak branio zakon i kazao da je Muskov stav posljedica ukidanja subvencija za električna vozila, što bi moglo uticati na njegov Tesla posao. Potom je Musk ponovo objavio tweet u kojem poziva Trumpa da podnese ostavku, uz tvrdnje da će njegov globalni tarifni plan izazvati recesiju u SAD-u. BBC prenosi da je Musk sugerisao bez dokaza da se Trump pojavljuje u neobjavljenim dosijeima vezanim za pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreya Epsteina. Epstein je uhapšen u julu 2019. godine pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i izvršio je samoubistvo čekajući suđenje. Trump je u to vrijeme bio predsjednik. Rekao je da je poznavao Epsteina kao što su ga svi u Palm Beachu poznavali, ali da su se davno posvađali s njim. Bijela kuća je osudila Muskove tvrdnje, a sekretarica za štampu Caroline Levitt je kazala da je riječ o, citat, nesretnoj epizodi Elona, koji je nezadovoljan zakonom jer ne uključuje politike koje je želio. Na svojoj društvenoj mreži Trump je napisao, citat, Musk je jednostavno poludio. Dodao je da bi najlakši način da se uštede milijarde i milijarde budžetskog novca bio da se ukinu Muskove vladine subvencije i ugovori. U međuvremenu dionice Tesle su na berzi pale za 14%. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
17-godišnja influencerica ubijena je u Pakistanu. Sana Yusuf stvarala je i dijelila sadržaj o pravima žena, kulturi i osnaživanju mladih. Njezina smrt izazvala je ogorčenje i otvorila hitna pitanja o sigurnosti žena na internetu. Priredio Gojko Veselinović.
Sana Yusuf, tinejdžerka i influencerka, upucana je u svojoj kući u Islamabadu. Osumnjičeni Umar Hayat, također tiktoker i Sanin prijatelj, je uhapšen. Sanina majka bila je kod kuće kada se napad dogodio. Rekla je da njena ćerka nikada nije primala prijetnje. Sana je postala popularna na TikToku zbog sadržaja o kulturi i osnaživanju mladih. Njena smrt izazvala je zabrinutost zbog sigurnosti žena u Pakistanu, u kojem ovo nije prvi slučaj. U januaru je muškarac ubio svoju 15-godišnju ćerku Hiru zbog njenog sadržaja na TikToku. Pakistanska komisija za žene pozvala je na transparentnu istragu u slučaju smrti Sane Yusuf. Predsjednica komisije izjavila je da njeno ubistvo odražava mušku dominaciju i marginalizaciju žena. Želimo pravdu za Sanu, izjavila je u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Sjedeći za volanom svog crvenog traktora, Fatima Abu Naim pomaže muškarcima i svoje porodice u žetvi pšenice na njihovoj zemlji u okupiranom selu Al-Mukhair na zapadnoj obali, gdje su stanovnici svjedočili porastu napada izraelskih doseljenika. Unatoč kritikama zbog toga što je dobila vozačku dozvolu za traktor, 32-godišnja Fatima kaže da je njezina odluka proizašla iz poteškoća sa kojima se palestinski farmeri suočavaju. Prilog Marije Đurić.
Traktor za Fatimu Abu Naim, palestinsku poljoprivrednicu, je simbol otpora i opstanka.
Patnja koju trpimo kao seljaci i poljoprivrednici zbog doseljenika. Živimo u području gdje nema nikoga, a doseljenici blokiraju dolazak automobila do nas. Sve me to potaknulo da dobijem vozačku dozvolu za traktor.
Na okupiranoj zapadnoj obali napetosti oko prava na zemlju su stalne. Obrađivanje zemlje postalo je ključni način na koji Palestinci potvrđuju vlasništvo. Vozeći traktor, Fatima ruši i rodne i društvene barijere.
Suočila sam se s puno negativnih komentara. Ljudi su govorili da ne bih trebala raditi, da bih trebala biti u kuhinji i prigovarali što se ženama dopušta sudjelovati u svemu, čak i u dobijanju dozvole za traktor. Čak su i žene iz mog sela počele pitati zašto sam ja ta koja je dobila dozvolu, a ne moj muž, ali ne obazirem se na njih. Savjetovala sam se samo s mužem i svojom obitelji. Rekli su mi da je u redu, da ne radim ništa loše.
Oko 3 miliona Palestinaca živi u zapadnoj obali. Izrael je odobrio gradnju 22 nova naselja na zapadnoj obali.
Ova zemlja je naša. Ako je napustimo, doseljenik će brzo doći i zauzeti naše mjesto. Imamo kuću u gradu u koju smo znali ići u ovo doba godine, dok su drugi ostajali sa stadom. Ali sada ako odemo, nećemo se moći vratiti. Zato već 3 godine uopće ne odlazimo, pogotovo od kad su Izraelci stigli. Cilj doseljenika je da nas otjeraju s naše zemlje i da je preuzmu.
Ujedinjene nacije redovno osuđuju Izrael zbog naseljavanja palestinskih teritorija, koje je nezakonito prema međunarodnom pravu. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
slobodnaevropa.org.
Raste u pukotinama stijena hiljadama godina, a gotovo neprimjetna. Petrolamium crnojević i nova biljna vrsta i rud, senzacije svjetske botanike, otkrivena je u okolini Cetinja kod ostataka Sokograda, srednjovjekovnog utvrđenja crnogorske dinastije Crnojević, po čemu je i dobila ime. Trenutno je u periodu punog cvijeta. Prilog Nikole Borozana.
Dok prolazi kroz šumu u Orašanima, nedaleko od Cetinja, naučnica Snežana Dragićević naglo usporava i prilazi jednoj stijeni. Pronalazi mali bijeli cvijet i zelene listove koji izviru iz procijepa u kršu.
Evo je Petrolamium crnojević u punom cvijetu kao u maju 2019. godine kad sam je i prvi put vidjela.
Doktorica biologije Snežana Dragićević i njene kolege botaničari doktorica Snežana Vuksanović i doktor Boštjan Surina nakon 5 godina naučnih analiza utvrdili su da je to nova biljna vrsta i još važnije novi rod, što je objavio i prestižni svjetski naučni magazin Taxon. Doktor Boštjan Surina, autor, Prirodoslovni muzej Rijeka Hrvatska.
U posljednjih 200 godina nije bilo važnije botaničkog otkrića ne samo na prostoru Crne Gore, nego i na prostoru Europe zapravo.
Doktorica Snežana Dragićević, autorka Eneko Centar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
To je san svih nas. Mi svi to negdje očekujemo da će da se desi u našoj karijeri, ali ja sam sanjala da otkrijem novu vrstu mahovine, ali desila se biljka.
Petrolamium crnojevići raste oko ostataka Sokograda Crnojevića, 10 kilometara sjeveroistočno od Cetinja. Doktorica Snežana Vuksanović, autorka Prirodnjački muzej Crne Gore.
Srećna sam kad vidim da biljke ima, ali nažalost ipak na malom prostoru. Znači to je svega tih 4 km², ali upravo je to i čini ovako posebnom i jedinstvenom.
Njen najbliži srodnik je na Himalajima, na 5000 metara nadmorske visine.
Ono što mi želimo da znamo je kad su se zapravo srodnici odvojili. Šta se to desilo? Da je naš Petrolamium ostao ovdje u ljutom crnogorskom kršu, tu je tekla jedna evolucija, a šta se desilo sa tim rođacima koji su ostali na Himalajima gdje je tekla paralelno potpuno druga evolucija.
Pretpostavlja se da je preživjela posljednje ledeno doba prije 10.000 godina.
Kad bi govorila, imala bi što da nam kaže. Biljka koja ukazuje na snagu, žilavost i vitalnost i kaže
da je ona svoja na svome.
Biljka raste unutar zidina Sokograda i s obje njegove strane u Štitarima i Orašanima, u nekadašnjim nahijama Lješanskoj i Riječkoj. Doktorica Snežana Dragićević.
Ono što mi se možda i najviše sviđa je što su ljudi koji žive na ovom prostoru jednako srećni i što su i oni svjesni značaja ovog otkrića.
Neki mještani pomažu u istraživanju granica staništa, lociraju biljku, uče o njoj i nadaju se ekološkom turizmu. Rajko Radović, mještanin Kosjera, Cetinje.
Od magistralnog puta 20 i nešto km asfalta, onda ovamo ima neki pola sata pješki, znači sigurno će tu biti potrebe za nekim turističkim turama, za vodičima i tako dalje. To je sve nešto što može donijeti neke benefite ovome kraju.
Nova biljka mogla bi oživjeti i grad napušten prije 500 godina. Milica Radović, arheološkinja.
Sokograd je ovaj prostor koji se pominje u istorijskim izvorima još 1444. godine i gradio ga je, kako za sada znamo, Stefanica Crnojević, otac Ivana Crnojevića. Postojalo je dosta istraživača koji su zapravo govorili i pisali o ovom utvrđenju, ali do sada nije surađena nikakva arheološka istraživanja.
Mještani su podnijeli inicijativu za arheološka istraživanja. Država će biljku uskoro staviti na listu zaštićenih vrsta, a njeno stanište dobit će status zaštićenog područja. Za Radio Slobodna Evropa sa Sokograda Nikola Borozan.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Koliko društvene mreže kreiraju percepciju mladih? Da li mladi danas žive dvostruki život, jedan u realnosti, drugi u online sferi? Kako nerealni standardi ljepote, lažni uspjeh i privid zadovoljstva na društvenim mrežama utiču na tinejdžere i njihov razvoj i na koncu koliko se razlikuje adolescencija danas u odnosu na ranije? U sobi osvjetljenoj samo svjetlom ekrana na kompjuteru sjedi tinejdžer, bez potrebe za komunikacijom, dodirom, prisustvom drugog ljudskog bića. I tako satima, i sutradan, i dan poslije, gotovo stalno. I ne jedan, već hiljada adolescenata. Za njih je cijeli svijet tu, u tom ekranu, telefona ili kompjutera.
Najčešće djeca stavljaju maske kada su sa roditeljima, a onda kada izađe u svijet mladih svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta.
I komunikacija je drugačija u online sferi, kodirana i razumljiva onima koji su dio grupe, najčešće ne i odraslim osobama.
I mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći?
A kako im pomoći kada su i odrasli nesvjesni široke palete opasnosti od internetske radikalizacije do bulinga?
Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, može doživjeti samo cyber bullying.
I društvene mreže se stalno mijenjaju.
Suština je trebala biti komunikacija, međutim sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću.
U eri pseudonauke i pop psihologije prisutne na društvenim mrežama kada svako daje sebi za pravo bez ikakve osnove govoriti kako treba izgledati, šta treba jesti, piti, kako se treba liječiti, kako nekoga tretirati. I kad se stvara disharmonija jer su oni što znaju o čemu govore nadglasani od onih željnih slave i bez znanja. Teško se snaći, teško je znati šta je istina, a šta laž.
Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. I mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo. Djeca ne mogu shvatiti.
Sva ova pitanja otvorila je Netflixova serija Adolescencija. Krimi serija koja će se, kako je najavljeno, početi prikazivati u britanskim srednjim školama. Ta serija otvorila je raspravu i potakla na razmišljanja. Šta je manosfera, kakva je mizogina životna filozofija, kakav je trenutno online jezik i osvjetlila koliko ima brutalnosti. Jer ono što je u seriju uradio glavni lik, 13-godišnji dječak, i što se desilo njegovoj školskoj kolegici, njenim i njegovim roditeljima, zajednici, može se desiti svugdje i svakome. Nećemo se baviti serijom u podcastu Glasom mladih, ali hoćemo govoriti o pitanjima koje je detektovala. Moje ime je Aida Đugum, pa da krenemo. Prvo razgovaram s tinejdžerom, 16-godišnjim gimnazijalcem iz Sarajeva, Makom Dujkovićem, koji će kroz cijeli podcast govoriti o tome kako se adolescenti osjećaju, razmišljaju, razgovaraju. Biće on naš vodič. Koliko ova serija oslikava danas život mladih? Koliko je realno prikazano?
Ja mislim da je to jedna od realističnih prikaza dječjeg svijeta i sveukupno interakcija koja djeca imaju na svakodnevnom nivou. Toliko ima ti neki trenutak u kojem se svi možemo pronaći. Od te neke curice što je njega odbila, od toga da je ona od toga sad napravila dramu, da je širila to svojim nekim drugaricama, da su oni njega zlostavljali. To je bilo zlostavljanje preko online sfere što
bullying,
su o njemu radili.
Jeste.
Ali nekako gdje se pravi taj jaz, gdje se mi krenemo gubiti, jeste u tome što je on putem interneta, putem te internet radikalizacije, samim time što je on nekako traže bijeg iz tog zlostavljanja, traže bijeg iz svega toga što ga okružuje, i on je spasitelja našao u idolima koji nije trebao pratiti i zato je također, mislim opet se vraćamo na odgovornost roditelja, da je jedan veći uzroka toga što on nije imao nikakvu kontrolu nad internetom. I onda je on bio slobodan da prati koje god uzore njegov nerazvijeni 14-godišnji um može smatrati kao ličnosti koje pokazuju taj muški identitet i šta je bitno u tom muškom svijetu. Uglavnom, reprezentativci toga su ljudi koji čije ideje se baš ne trebaju uvažavati.
Roditelji su mislili šta mu se može loše desiti ako je u sobi svojoj i oni su mislili da je tu siguran, ne hoda vani, tu je za računarom. Koliko su, prema tvom mišljenju, odrasli izgubili vezu s mladima, s obzirom da ako dovoljno ne prate tehnologiju, a ne mogu je ni upratiti toliko dovoljno brzo i ne razumiju evo nove načine komunikacije, je li se izgubila veza između odraslih i mladih? Je li mladi žive neku vrstu dvostrukog života?
Pa sigurno, ja bih rekao da jako često roditelji ne poznavaju svoje dijete zato što u tom nekom, kao što vi kažete, dvoličnom svijetu, najčešće djeca stavljaju, najbolje tako simbolično da kaže, maske. Kada su sa roditeljima, stavljaju jednu masku, jednog finog, odgojenog djeteta koje se konformiše tim normama starijim, a onda kada izađe u svijet mladi svojih vršnjaka, stavlja tu neku masku gdje se on socijalno konformiše svijetu mladih. Znači, to su apsolutno dva različita svijeta i odnosno po tome oni se ponašaju kako im odgovara. Ali ja bih rekao i da mladi imaju ogromnu količinu frustracije sa starijom generacijom, zato što starija generacija jako često nameće neka svoje neke ljubavi, svoje želje. Naprimjer, najjednostavniji primjer mi je za muziku. Iako sam ja upoznati sa Sarajevskom pop-rock školom i sa kvalitetom muzike koju su oni ispuštali. Znači da kažem, nisam jedan od tih ljudi što pate od toga, ja bih volio da opet da živim u 80-ih. Ja u 80-im. Ja ne volim više svoju generaciju, meni se ništa ne sviđa što je naša generacija donijela, a ima i dobrih i loših stvari. Već se ja izolujem od svoje generacije i sada sjednem u kuću i slušam tu muziku koja nije nastala u mom vremenu, koja ne priča o stvarima iz mog vremena, koja nema veze sa mnom. Zato što meni roditelji nameću taj jedan, da je to bila kvalitetnija muzika. Ja sada ne znam da li je objektivno ta muzika bila bolja, vjerovatno jeste, ali sa jednom tako subjektivnom stvari kao što je muzika, meni nema smisla da se to nameće bilo koja vrsta djeci kao ne valja tamo. Također, sveukupno vidio sam u vezi onoj tragedije što se desila u Srbiji, da je većina PR-ova koji su vezani za Ministarstvo za višu politiku okrivili ta ubijstva ne na odgoj roditelja, već na, kako oni kažu, video igrice i zapadnjačke vrijednosti. Koliko je to problem, koliko nije, ipak taj internet jeste jedna opasna sfera aktivnosti. Ja ne kažem da ni to što, ni te utjecaje sa zapada, da su savršeni. Ja ne govorim da su video igrice savršene, ali ipak na roditeljima je da taj sadržaj kontrolišu. To pod jedan.
A pod dva, tako ne znaju.
Pa trebaju da se informišu. Mislim, ako su im djeca najpreća, jako često roditelji govore, nama su djeca najpreća, oni su naš svijet, mi se čitav život trebali, mi bi svoj život dali za njih. Ja smatram da je ključno da se oni informišu. Mislim, može se u to i ministarstvo uključiti u smislu da im pravi neke edukativne videe da ih nauče kako izgleda taj svijet mladih, pogotovo u internet svijetu. Ali ja ne znam ni koliko bi oni bili sposobni. Najbolje bi bilo da stvarno bude jedna grupa mladih ljudi koja ih može dočarati kako izgleda taj onaj svijet, kako izgledaju te igrice. Ali ja ipak vjerujem da ako roditelj provodi jedno određeno vrijeme s djetetom, da će ono uspjeti da razumije sve tajne tog svijeta. Ja vjerujem da je najveći problem nedovoljan kontakt roditelja s mladim, nedovoljno razgovora, nedovoljno empatije, mislim, koliko god to sad grozno zvučalo. A što se tiče video igrica, nasilnih filmova, serija, ja vjerujem da je svako u jednom ili drugom periodu svog života imao tu neku maštu da izađe iz socijalnih normi, da ima tu neku određenu moć koja se prezentira u nekom romantizovanom smislu kriminala koji jako čest danas kroz muziku, kroz filmove, gdje postoji taj neki nivo moći, strahopoštovanja, svega toga što dolazi sa baš tom romantizovanom slikom. Ali se normalan jedan čovjek ima kočnicu u glavi koja njemu kaže taj život je super na televiziji, ali meni, ja se ne mogu asocirati sa tim u bilo kojoj drugoj sferi djelovanja. Mislim, meni je to super razmišljati, upaliti muziku kad idem u teretanu kada vježbam, ali ni podrazno mi to ne pada na pamet.
Nisu svi na istom intelektualnom nivou da mogu da shvate šta je štetno za njih kad je riječ o, recimo, sadržaju ili na društvenim mrežama, jer većina mladih boravi tamo. Kako, evo, kako se ti braniš od tog štetnog sadržaja? Šta, kako znaš šta je dobro za tebe, a šta je loše?
Prvo, to što pitate, da li to što gledamo, da li je to smeće ili neki edukativan, informativan sadržaj, neki sadržaj koji je dobar za nas, ja vjerujem da je i to smeće potrebno u nekom smislu života, uz koje se narod opušta. Ja vjerujem da je to u redu dok imamo nivo razumijevanja da to što gledamo je smeće. E sada, kako razumjeti šta je smeće, kako filtrirati smeće od edukativnog sadržaja? Jednostavno primjetimo obrasce ponašanja koji nisu normalni, koji ne definišu naše stavove, naša ponašanja. Sada, to je naravno komplikovano nama u adolescentnoj fazi života, jer nama nije razvijen mozak do kraja, mi nemamo sposobnosti da to do kraja prožmimo, šta je u redu, šta nije, ali nekako mislim da je vrlo, vrlo jednostavno, možda uz neku roditeljsku kontrolu, mm-hmm, ali ipak mislim da je vrlo jednostavno da mi razumijemo ako je stvar koju mi gledamo za nas loša ili dobra. Mm-hmm. Sada neki banalan primjer, ja mislim da je svima jasno da će nam neki edukativan historijski video na YouTube-u puno više pomoći nego zadruga sveukupno u životu. Ja mislim da je 99% ljudi svjesno tog lošeg i dobrog učinka tih stvari na njihov mozak, ali jednostavno trebaju ljudi odaberu u šta se opuštaju, tako da kažem. Kada se dođe kući s posla i škole, da li ćeš se ti opuštati uz takav sadržaj? Jer iako ti imaš tu mentalnu blokadu, tu kočnicu koja tebi kaže ovo je smeće, ja ništa ne učim od ovoga, ti ipak si izražen tom sadržaju na neki način i on ima neki negativan utjecaj na tebe, jer je sam od sebe negativan.
Kakav je pritisak vršnjaka na kreiranje stavova, trendova, pa i tvog nekog svjetonazora? Koliko oni utiču, a koliko jednostavno roditelji i škola i odrasli svijet? Kako tu naći balans? Ne znam, ko su uzori mladima danas?
Što se tiče tog pitanja, prvo sad ovo uzori, to mi je zadnje ostalo u glavi, ponovo ću se vratiti na svoj argument o fudbalerima. Mislim, vi sada da izađete u grad i da pitate 95% mladih, mislim pogotovo muški, svi bi vam odgovorili da je njima neki fudbaler, neki košarkaš, pogotovo domaći idol u životu. A što se tiče socijalnog pritiska za uklapanje, ja mislim da smo mi ljudi prvenstveno društvena bića i da je biti asocijalan nikakvo rješenje. Također ne smatram ni da je potpuna konfirmacija tim nekim društvenim standardima koji su u nekim slučajevima zdravi, u nekim nezdravi. Da navedem primjer, mladi su jednostavno odustali od cigareta. To je nešto što je evidentno. Ako mene pitate po činjenici da se moraju sad izmišljati te neke elektronske cigarete, vapeovi, snus, neki različiti nikotinski proizvodi, da bi mogli na bilo koji način da vrate interes u nikotinske proizvode, jer su se mladi udaljili, na primjer, od cigareta. Tako da ne smatram da su te sve neke stvari koje dolaze sa našom sferom loše, ali da ima nekih društvenih konformacija koje su negativne, kao što je ogroman pritisak da se konzumira alkohol u izlascima. Mislim, to nije ništa novo. To nije ništa novo za našu generaciju. Ja mislim da je mladalački svijet isti u svim generacijama. Mi smo svi isti ljudi. Ali ta stvar što se mijenja jeste nove tehnologije koje dolaze. Ali i u današnjem svijetu ne postoji socijalni pritisak da ti budeš na internetu, da ti igraš igrice. Najčešće ti ljudi koji sjede povazan u kućama i igraju igrica, se baš, to su oni koji su socijalno izolovani. To se, mislim da će roditeljima biti najlakše da razumiju koje su tribulacije mladih je da gledaju kroz prizmu svog djetinjstva. Identično je. Identični su pritisci koji su oni morali da prođu.
Samo u drugoj sferi.
Samo u drugoj sferi.
A jesu li društvene mreže presudne za kreiranje percepcije?
Ja mislim da je najkobniji utjecaj društvenih mreža ta neka formiranje te neke nerealne slike sebe, koja je vrlo, vrlo, vrlo štetna. Jer, mislim, na ličnom primjeru, čovjek kad upali Instagram i vidi izvještačene slike muškaraca, žena sa nekim nerealnim standardima ljepote, mm-hmm, taj standard ljepote se uključuje u nas život i onda mi stalno imamo tu neku negativnu percepciju sebe jer nam se nabija nešto što je nerealno. Jer mi ne razumijemo da svaka ta slika ima jedan nivo manipulacije, Photoshopa. U nekim slučajevima ti influenceri koji su plaćeni da ističu te neke nerealne živote, pogotovo što se tiče njihovih ti nekih tijela nabildanih, su korisnici nekih hemijskih sredstava koji mi nemamo pristup, niti želimo da imamo pristup, ali nismo svjesni toga. Ja mislim da je najbolji način da se riješi taj problem je da se svi educiraju o realnoj slici tih ljudi koji su iza kamera. Mislim, strašno je to reći nekako, ali paparaci koji idu slikaju te neke velike zvijezde nam prikazuju jednu totalno drugačiju sliku od onih koji su prikazani na Instagrama. Ja sad naravno ne mislim da je paparaci bilo kakav posao koji je zavidan ili... To je meni lično pomoglo da ja vidim tu razliku između onoga šta je stvarno, a šta je lažno. Da ja razumijem da ništa nije loše sa mnom, zato što je neko drugi nabio neki standard koji je nerealan.
Sve ima svoje lice i naličije, a o lažnom sjaju mreža, o kojem je govorio Mak, govori mladi psiholog i psihoterapeut Danilo Ciganović.
Suština je trebala biti komunikacija i zato definitivno služe SMS poruke, Viber, WhatsApp. Međutim, sve ostalo je postalo potreba za samopromocijom, na neki način hvalisanje, građenje nekog identiteta koji zapravo nema veze sa realnošću, gdje mi se trudimo tamo postavljati neke najbolje naše i najbolje i najzanimljivije događaje iz našeg života i stvaramo sliku da eto živimo taj neki najbolji život. Zapravo svi imamo mi i svoje uspone, padove, momente koje svakako ne želimo prikazivati preko tih društvenih mreža. I ne samo što mi to radimo, nego i ostali oko nas, i onda se svi takmičimo kako da imamo taj bolji život od nekog drugog. Znači, život nije nekako takmičenje i svako treba da bude bolji od jučerašnjeg samog sebe.
A da li su kreatori na mrežama svjesni refleksije onoga što rade i objavljuju?
Danas jednostavno imaju ogroman utjecaj na mlade posebno, jer je to glavni izvor informacija danas. Ne samo informacija, i zabave, i međusobne komunikacije, svega. Mladi formiraju mišljenje, stavove, na osnovu toga što vidi na TikToku, Instagramu, YouTubeu i tako dalje.
Tako počinje moj razgovor s YouTuberom Adnanom Cerićem Ceriksom. On je učestvovao i u kampanji UNICEF-a Slušaj dijete. Kakve se opasnosti vrebaju sa interneta ako se ne kontroliše zapravo ili ne vodi računa o tome šta djeca posjećuju?
Jako je teško kontrolisati svoje dijete danas, jer danas su djeca napredna, oni znaju sa, ne znam, 8, 9, 10 godina već brisati historije, sakrivati to, čuvati u sebi. Naravno, ne može se zabraniti. Ako zabranite nekom je neku društvenu mrežu, on će postati odbačen od društva, bit će drugačiji, znači može doživjeti samo cyber bullying ili nešto tako, ili općenito bullying. Mislim da treba jednostavno pratiti ponašanje u smislu i s kim se druži i kako mu je okruženje i generalno smatrati njega, je li on sretan, je li nije, je li šuti puno. Mislim da su to neki pokazatelji generalno mladih, jer mnogo ih je sada depresivno i to je jedan nekako, osjećaju se nesigurno, izolovano, neprihvaćeno, jednostavno ne znamo, tako mogu onda postati, jel, laka meta. Ne mogu, sad kaže, naravno, ni kontrolisati sve što gleda, možda mogu pogledati neke kreatore koje prate. Ili... Kod nas je nekako napravljeno influencer, razumijem, ima 80% jel, influencera koji ne razmišljaju tako o posljedicama. Nije ni jednostavno, jer sad njima izvijeće svašta na društvenim mrežama i onda svikle da je lagano zaraditi novac, jer njima Andrew Tate pokazuje dobre automobile, pokazuje im kako će oni zarađivati, u stvari to je sve, ko bi ja rekao, ubleha. Laž, da se laž predstavlja, ali treba da se zna da ljudi jednostavno to radi, jer na tome je zarađuju i od toga oni pravi pare, a dok s druge strane ubijaju jel, mladu generaciju. I to jest problem, zato što se na društvenim mrežama generalno žele da žive neki život koji nisu mogućnosti da žive ili vidje nekoga influencera kako non stop i putuje i vozi dobro auto, ali treba da se zna da takvih influencera na Balkanu ima, pa ne znam, ima nas možda 15. Od 400 hiljada koji pokušavaju to da radi. Kad ti tam negdje, kad odije neko predavanje, ko volio da bude youtuber, svi možda jedno da ne digne ruku. I upravo kad pitam zašto, misli da je to lagano.
Izazovno vrijeme za sve. Prije nego nastavim razgovor s Makom, da možda da podsjetim da je manosfera izraz koji se koristi za opisivanje međusobno povezanih internetskih zajednica, blogova i foruma koji promovišu mizoginiju, antifeminizam, a nekad i nasilne ekstremne ideje o muškosti. To je reakcija reakcije na jačanje feminizma i promjene u tradicionalnim rodnim ulogama unutar manosfere. Različite grupe dijele uvjerenje da je savremeno društvo postalo previše feminizirano i da su muškarci žrtve tog procesa. Da se vratim na internetsku radikalizaciju, na tu manosferu i ono što smo vidjeli sa Andrew Tateom, što je uradio mladima. Šta ti misliš o svemu tome?
Najčešće ljudi koji se pridruživaju toj manosferi, toj tim internet grupama ljudi koji prate učenja Andrew Tatea i raznih drugih manosfer influencera, ljudi koji nisu baš imali dobro iskustvo u društvenom životu, koji nisu razvili neke socijalne vještine, nisu imali, mislim, prvo i najbitnije, nisu imali dovoljno kontakta sa ženskim spolom i jednostavno su isfrustrirani. Postoji jedan određeni nivo frustracije zato što ne smatraju da je njih društvo odbilo. Sad, u primjeru adolescence, to je ta nerealna slika ljepote, da on smatra da je on jedini ružan, da zato on nema nikakav kontakt s urcama i on spas nalazi u učenjima tih vođa manosfere. Po meni najbolji način da se to riješi jeste da se forsiraju idoli koji imaju pozitivan utjecaj na djecu. Jer bio bi jedan Sizifov posao da mi postavimo jednog nastavnika kao idola muškoj djeci. To je dosta nerealno, jer to ipak nemate veze s tim muškim svijetom. Muški svijet koji se nabija dječacima u vrlo mladoj dobi, mm-hmm, jednostavno brani od toga da idole traže u nekim ljudima koji oni ne smatraju muškarcima.
Da,
u pravom smislu riječi. Jeste. I onda opet se vraća na to da bi najbolje bilo da su primjeri sportisti, fudbaleri, košarkaši, da se ugledaju na njih i da se oni, pošto su oni ipak javne ličnosti, oni treba, njima je puno više stalo za njihovu reputaciju i za njihov odnos prema djeci i šta će neki roditelj reći o njima, nego nekom prosječnom influenceru. Njega ne zanima, on pravi, on zapravo zarađuje i od tih nekih loših stvari što kaže, zato što samim time dobija gledanost. A fudbaleri ne funkcionišu na isti način. Oni moraju jako dosta da istraživaju na koji način da najbolje pomognu djecu, na koji način da pošalju jasnu i pozitivnu poruku djeci. Tako da bi upadaju u taj, u tu sferu tog nekog muževnog čovjeka. Niko ne može negirati da je taj fudbaler muževan, mm-hmm, ali on uz korektnu pomoć može prikazati jednu puno ljepšu sliku nego što pokazuju ti iz manosfere. Mm. Ja mislim da je najgore kada čovjek odustane. A to jako često u toj manosferi, da jednostavno oni odustanu od te svakodnevne borbe što je izgledati dobro, ići u teretanu, komunicirati s ljudima, razvijati socijalne vještine. Oni jednostavno biraju taj put manjeg otpora gdje oni odustanu
i krive druge.
Najčešće se skrivaju u toj ideologiji mizoginije, da su njima žene krive i samim time oni bježe od te borbe. I treba se naći neko koji može motivisati, a neko će ih, ko će im dalje puniti glave idejama da oni ne mogu, da oni nisu sposobni, da je neko drugi kriv, da je društveni poredak kriv za njihov neuspjeh. Već, opet kažem, ko će ih motivisati, ja opet se vraćam na tu stvar, ja mislim da su najbolji sportisti primjer toga kako se može uspjeti u životu i u mladom dobu.
Sandra Muratović je profesorica psihologije u drugoj gimnaziji u Sarajevu i psihoterapeut. Svakodnevno razgovara s tinejdžerima i o njihovim željama i problemima i pitanjima s kojima se suočavaju. Razumije i muke roditelja.
Jesu li odrasli izgubili vezu s mladima, s obzirom da, iako prate tehnologiju, razvoj tehnologije, ne mogu uvijek da uprate sve te promjene koje nastupaju i ne razumiju novi način komunikacije između mladih? Koliko mi uopšte razumijemo online jezik, evo imali smo prilike i tu da vidimo, i koliko tu zapravo se stvara, ne sukob, nego koliko nas odvaja od mladih sad?
Pa ja mislim da je to jedno super pitanje i nekako smatram da odrasli su ti koji su odgovorni za bilo kakav aspekt razvoja djece i mladih. Danas odrasli mislim da se gube sami sa sobom prvenstveno i da nismo načisto gdje smo mi, šta smo mi, koje su naše vrijednosti, šta mi živimo, da li mi, ne znam, više idemo da radimo, da zaradimo novca da bismo mogli da priuštimo djecu sve što treba ili ne znam, da se posvetimo odgoju djece pa da zanemarimo zarađivanje novca i šta onda opet dijete ima od svog života i tako dalje. Mislim da smo mi odrasli pogubljeni i da se to onda reflektuje i na djecu. Jer ako smo mi pogubljeni, ko će djeci pomoći u tom smislu? A pogubljeni smo jer su ove promjene koje se dešavaju pa čak i u internetskom prostoru, jeli, vrlo brze i vrlo dramatične i nekako, čini mi se, svakodnevne. Društvene mreže su jednu potpunu stvarnost novu izgradile, paralelnu stvarnost koju nekako ti mladi kuda se više sele tamo, a sve manje ostaju u ovoj realnosti u kojem smo mi pogubljeni.
Tu se može ići na to kako trebaju da izgledaju, kako trebaju da govore, šta trebaju da postignu u životu, koje su vrijednosti prioritetne, pa jezik sam od sebe. Kako onda da mlad čovjek shvati, ako nema razvijeno kritičko mišljenje, kako da shvati šta je štetno za njega, a šta
kako? Kako će shvatiti? Ne može shvatiti. Znači, mi želimo nekako, i to jeste problem, činim se i kroz seriju, ali ovako, kao da odrasli, da mi želimo da dijete shvati. Pri čemu, i mi imamo problema s tim da shvatimo i vrlo često ne shvatamo, djeca ne mogu shvatiti na taj način šta je štetno za njih, jer oni nisu sazreli, oni nisu zreli, oni idu nekim sistemom instant nagrađivanja, instant gratifikacije. Daj mi odmah sad nagradu, a ono ko je sutra živ, dobro i jest, danas mi je bitno. I to je normalno, takvi smo bili i mi kad smo bili mladi i djeca. E sad, jednostavno, oni sa društvenim mrežama, sa internetom, imaju tu instant gratifikaciju koja je vrlo primamljiva. Oni lajkovi, pa ne znam, komentari, pa koliko pratlaca ima, sad ja izmišljam se im te stvari, neke dobivaju, znači, nagrade za jedna lepeza mogućnosti.
A jeste, ali u suštini?
A u suštini ne, u suštini ništa. Da, upravo, nije nikakav kvalitet, nije nikakva vrijednost neka koju oni mogu, jel da razviju, da imaju koristi dugoročno od nje.
Svi mi nekako kažemo, hajde, super je, tu je pored mene, ja ga vidim u susjednoj sobi za laptopom, koliko su zapravo djeca sigurna za tim laptopom i šta treba uraditi da im ne zabraniš pristup internetu.
Prvo, ja mislim da je nemoguće danas zabraniti pristup internetu. Znači, to možda se moglo dok internet bio na kabel u kući, pa se može isključiti kabel, pa nema interneta, sada sa Wi-Fi-em nema šanse. Druga stvar, znači, upravo to, ono može biti pored mene fizički, ali virtuelno nije tu. Virtuelno ja veze nemam gdje. Ako govorimo iz perspektive roditelja, prva stvar koju bi svaki roditelj trebao negdje da ponavlja u sebi, to se može desiti i meni i mom djetu. To ono što se desilo u seriji Adolescencija ili u Beogradu što se desilo. Znači, bilo koja grozna situacija, nama je lakše, to je prirodni mehanizam da pomislimo, uf, ovo se meni ne može desiti, može mi se desiti. I kada idemo od toga, onda možda možemo biti nekako više svjesni svih sitnica koje vode ka određenom ponašanju koje nije u redu.
I pred kraj podcasta postavljam još jedno ključno pitanje, Maku, a on vješto odgovara.
Kako je biti adolescent u savremenom dobu?
Moja poruka je takva da jeste neke stvari koje su temelj bilo kakvih društvenih sloboda, a i negativnih stvari, su ostali isti. Ali taj neki teret koji mi moramo da nosimo je puno veći. To je po meni jedina razlika.
Zbog tehnološkog napretka.
Zbog tehnološkog napretka. Ja bih rekao da je to ta neka glavna razlika. Ali ipak, ako je neko mogao razumjeti dijete prije 30 godina, ona ga može razumjeti i danas. Mi svi imamo iste želje. Ciljevi nam se nisu promijenili. Samo su drugačiji, kao što vi kažete, načini komunikacija, načini razumijevanja tih nekih naših želja i tako dalje.
I vrijednosti su iste ili drugačije?
Jako mnogo ljudi kaže vrijednost se promijenile i uglavnom zbog toga što se, opet kažem, šokiraju to nekom muzikom, tim nekim zločinačkim simbolikama koje su koje se nalaze u muzici, koje su jako kriminogenog karaktera, mada ja nalažem svim roditeljima da razumiju da to nije nešto što je nastalo u našoj generaciji. Kum, to je film koji je nastao prije 40 godina. Jednostavno, to je ti simboli kriminala, to je nešto što je bilo i njima privlačno. I sada oni nas karakterišu kao te ljude sa poremećenim vrijednostima, dok su u suštini oni bili začeci te kulture koja se osnije na kriminogeni, na tim nekim negativnim utjecajima, jer je to svakom privlačno, kao što sam opet rekao. Ja smatram da ta, eto, možemo reći ta poremećena vrijednost koja je to povećano vrijeme za telefonom, se može zaustaviti tako što roditelj gura dijete u taj svijet, a ne da mu brani taj svijet pod svaku cijenu. Jer ipak, ako mi nabijamo to ne valja vaš svijet, vaša komunikacija ne valja, vaša muzika ne valja, onda vi ga zatvarate u četiri zida, vi ga ne puštate da on ide u taj svijet, da on njega iskusi, jer to je svijet kojem će on odrast, to je svijet kojem će on rad. I onda, meni lično nema smisla da ima ta tolika patologija, tako da se izrazim, ta averzija prema našem svijetu.
I nakon ovakvog makovog zaključka nemam šta dodati. Slušali ste Maka Dujkovića, 16-godišnjeg gimnazijalca iz Sarajeva. A svoje mišljenje u podcastu Glasom mladih o ovoj temi dali su Sandra Muratović, Danilo Ciganović i Adnan Cerić-Cerks. Ovu i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org, na YouTube-u i Spotify-u. Ja sam Aida Đugu i imate mahanje. Ćao!